Ja. Hej, det er Petter.
Hej du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og bankidé på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpa type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnehagen, skjønner
jeg. På den andre siden...
Hva sa du med bankidé
og... Kreditkortnummer og bankidé på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no. En podcast fra Podplay.
Sommeren 2016 var også kommet til katedralbyen Chester I Nordvest-England. Lucy hadde akkurat kommet hjem etter tidenes sommerferie med venner på Ibiza. Men hun måtte innrømme at hun gledet seg til å komme tilbake på jobb. Hun var glad I jobben sin som sykepleier på nyfødtavdelingen ved Countess of Chester Hospital. Lucy var en av de mest populære på avdelingen. Trolig fordi hun ofte tok på seg et ekstra skift og hjalp gledelig til om det trengtes. På sykehuset den morgenen ble Lucy møtt av et nybakt foreldrepar I ekstase. Noen dager I forveien hadde de født trillinger. Alle, inkludert Lucy, var enige om at denne trillingfødselen var store nyheter for avdelingen. Og både sykehuset og foreldrene var overlykkelige over at fødselen hadde vært vellykket. Lucy fikk ansvaret for trillingene på sin første vakt tilbake på jobb. De tre brødrene var friske og stabile, og Lucy skulle bare passe på dem mens de slitne foreldrene gjorde seg klare til å dra. En av trillingene blir plutselig dårlig, og tilstanden hans forverrer seg raskt. Ingen kan forklare hvorfor. Sykehuset jobber på spreng for å holde den nyfødte gutten I live. Timene går, men livet hans står ikke til å redde. Han dør like før klokken 6 på ettermiddagen. Bare timer etterpå dør også en av brødrene, like uforutsett. Ingen på sykehuset forstår hva som har skjedd. Bortsett fra en kollega av Lucy. Det går kaldt nedover ryggen hennes når hun legger to og to sammen. Dette var ikke første gang Lucy hadde ansvaret for nyfødte som plutselig døde på uforklarlig vis. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Jeg gjør det, vet du.
Og I dag så skal vi prate om Lucy Letby.
Ja, vi skal det.
Dette første gang vi prater om noen som dreper spedbarn.
Ja, jeg har vel sagt også I denne fasen her at jeg synes at dette her noe av det som vanskeligst å snakke om, egentlig.
Ja.
Ja.
Og det skjønner jeg. Dette jo også en veldig moderne sak.
Mm-hmm.
Den pågår jo fortsatt.
Fortsatt.
Så det kjempespennende. Vi skal prate mer om det, men aller først, litt mer om Lucy Letby.
Yes.
Lucy Letby ble født 4. januar 1990 I Hereford, en landbruksby I den sørvestlige delen av England. Hun vokste opp I et hyggelig middelklasseområde sammen med moren og faren, som begge jobbet med økonomi. Foreldrene var kjærlige og støttende, og ga Lucy, som var deres eneste barn, en tilsynelatende idyllisk oppvekst. Moren til Lucy hadde en komplisert fødsel, og takket være sykepleierne på fødeavdelingen så overlevde hun. Denne takknemligheten førte til at Lucy selv bestemte seg for å bli sykepleier, for å kunne hjelpe andre I lignende situasjoner. I 2008 tok Lucy sykepleierutdanning ved universitetet I Chester. Og som 22-åring begynte hun å jobbe på avdelingen for nyfødte ved Countess of Chester Hospital I 2012. Hun fikk raskt tillit og anerkjennelse av kollegaene på avdelingen da hun jobbet godt under press, og hun skal ha vært god på krisehåndtering. I 2015 begynte ansatte å legge merke til en uvanlig høy dødsrate blant nyfødte på avdelingen. Bekymringsmeldinger blir sendt inn til ledelsen, men ingen konkrete tiltak blir tatt. Etter hvert blir det oppdaget et mønster som knytter Lucy til en rekke mistenkelige dødsfall I løpet av 2015 og 2016. Og hun blir arrestert for første gang I 2018. Den rettslige prosessen ble lang og kompleks. I november 2020 siktes hun for 8 drap og 10 drapsforsøk. Det viste seg at flere av babyene blant annet hadde blitt injisert med luft i blodet eller i magen. Og flere hadde fått en insulinoverdose som stoppet hjertene deres. I august 2023 ble Lucy Letby dømt for mord på 7 babyer og drapsforsøk på ytterligere 6. Hun fikk 15 livstidsdommer. Ingen av de 14 ekspertene i rettssaken fant medisinsk bevis på at Lucy hadde drept noen av barna. Saken hennes kan fortsatt bli anket. Lucy Letby er ansett som en av Storbritannias verste seriemordere.
Hun har holdt på litt.
Hun har holdt på litt. Men, i motsetning til mange vi har pratet om før, så har ikke jeg klart å finne noe på barndommen hennes I det hele tatt.
Nei, altså, du sa jo så pent litt tidligere her, tilsynelatende idyllisk barndom.
Ja.
Og den kanskje tilsynelatende idyllisk. Man vet jo ingenting om hva som har skjedd på baksiden av de dørene der. Og det kan jo godt hende at det har vært vanskeligere enn det de, både foreldrene og henne gir uttrykk for.
Ja.
Jeg synes jo ikke de foreldrene virker helt A4. Sånn, de veldig lite til stede, i rettsak. Og,
ja, men de jo I rettssalen da.
Ja da, de det, på noen tidspunkter.
Og faren hennes vel en av de som når hun blir anklaget første gang går veldig sterkt inn for å støtte henne.
Ja, hun hadde jo tydeligvis et bedre forhold til pappaen sin enn mammaen sin, kanskje?
Ja.
Ja.
Men for jeg finner liksom ikke noe tydelig om noen traumer, jeg finner ikke noe, altså det virker som alt har gått helt fint for seg.
Mm.
Hun blir beskrevet som litt nerdete. Og så det dette med den vanskelige fødselen.
Mm. Det, vi vet jo ikke hva den vanskelige fødselen var. Det kan jo være noe, noe fysisk hos mor som har vært vanskelig, eller så kan det jo være at hun ble stående altså I fødselskanal, mangel på oksygen, sånne ting, men det jo det som faren I sånne sammenhenger jo at når hjernen får for lite oksygen så fører det ofte til kanskje konsentrasjonsvansker, lærevansker, altså at det en liten skade I hjernen som da gjør at når du begynner utviklingen av det så går det litt saktere.
Ja.
Og det jo ikke noen beskrivelser av at hun har hatt noen lærevansker I skolen eller vært ukonsentrert, hun har jo fullført en sykepleierutdanning. Og egentlig med gode credentials eller gode beskrivelser.
Ja.
Sånn at ikke har hun vært utagerende, ikke har hun vært sint. Hun har jo vært tydeligvis en sånn nerdete pliktoppfyllende jente da.
Ja.
Men kanskje det å være nerdete og pliktoppfyllende jente på et eller annet tidspunkt gjør at man bikker over? Det vet man jo ikke. Kanskje. Kommer til en sånn konklusjon I løpet av praten.
Vi får se.
Vi får se. Mm.
Det en ting I studien hennes jeg har lyst til å prate om.
Mm.
Og det jeg synes bare det interessant, og så må jeg vite hva du tenker. Hun stryker I et emne, og det fordi hun mangler evne til å plukke opp ikke-verbale tegn på stress, angst fra foreldre.
Mm.
Og den læreren beskriver henne som kald.
Mm.
Og da lurer jeg på hva det fordi dette jo noe som på en måte påvirker henne senere, altså hvis hun kald, og hvis det vanskelig for henne å plukke opp stress og angst fra foreldre, så må jo det på en eller annen måte gjøre det enklere for henne å holde på sånn som hun anklaget for å gjøre, da.
Det vel ganske gjennomgående at hun blir beskrevet med at hun virker å ha lite uttrykk altså I ansiktet sitt, at når hun sitter I rettssalen for eksempel, så det ikke gråter hun ingenting, hun ser bare ned, det litt sånn type steinansikt.
Mm.
Og vi har jo noen, jeg kaller det diagnosegrupper eller funksjonsvansker, som har vanskeligheter med å tolke andres ikke-verbale eller ikke-språklige signaler.
Mm.
Det de som har non-verbale lærevansker. Da har de vanskeligheter med å tolke andres kroppsspråk, gester, mimikk, og det å forstå altså det å lese et ansikt, om det glad eller trist eller sint eller redd, ikke sant? Altså vi har jo noen primære følelser som syns veldig godt I ansiktene våre, og det lærer vi ganske intuitivt fra vi små. Men ikke de som har nonverbale lærevansker, og heller ikke de som har gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.
Men hva kommer nonverbale lærevansker av det?
Det vet vi ikke.
Nei, okay.
Det ingen, det for så vidt ingen diagnose heller. Sånn som gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og autismespekterforstyrrelser.
Ja.
Det jo en diagnose.
Ja, så det noe annet?
Både ja og nei. Fordi ofte så finner man ikke-språklige eller nonverbale vansker hos personer som har autismespekterforstyrrelse.
Ja, jeg skjønner.
Men det også personer som har nonverbale lærevansker.
Mm.
Uten at vi kan si at de tilfredsstiller kriteriene for en autismespekterlidelse.
Ja, så det overlappende områder, men
veldig
det ene
overlappende symptomer som da gir vanskeligheter med sosiale relasjoner, for eksempel.
Ja.
Men det synes jeg ikke passer på Lucy Leppi.
Nei.
I hvert fall ikke beskrivelsen av at hun har vært med veninner på Ibiza, hun blir beskrevet som en sosial, omgjengelig dame.
Ja.
Så jeg synes ikke den der introverte typen som du ofte får når du har vanskeligheter med sosiale relasjoner. Jeg synes ikke hun blir beskrevet sånn, selv om hun blir beskrevet som nerd på skolen. Det kan jo faktisk bety at hun var svært intelligent, og var opptatt av fag og skole og gjøre det bra.
Ja.
Og så trakk hun seg litt fra det sosiale. Så det ikke nødvendigvis noe rød flagg eller avvik det.
Hva med, fordi jeg helt enig. Det jo dette med at hun blir jo av sine venner, så blir hun jo beskrevet som en morsom og sosial jente. Hun liker en drink, hun liker en god latter, ikke sant? Men så jo spørsmålet, hvis vi utelukker det ene da, ikke sant? Hva om det da, kan det være et cover? Dette med disse vennene og det andre livet, at det på en måte at hun egentlig har en empatiforstyrrelse da, at hun...
Kanskje hun egentlig ikke ønsker å være sammen med noen i det hele tatt, bare ønsker å være for seg selv, men hun vet intellektuelt sett at hun nødt til å være ute og være sosial, fordi at det forventet av en person,
ja.
Ikke sant? Det jo veldig mange med utviklingsvansker som har utfordringer med det sosiale, men de ønsker veldig å være på den sosiale arenan, men får det ikke helt til.
Og vi har snakket om disse seriemorderne mange ganger, ikke sant? Som har enorme empatiforstyrrelser, som er masse psykopattrekk, og som har sånne coverfamilier for å dekke over. Men det føles liksom ikke helt sånn
det passer inn. Det ikke helt sånn, hun har jo ikke noen mann, hun har jo ikke tatt, altså hun jo en voksen dame som... Og har jo ikke noen beskrivelser av noen kjærester, noen sånne relasjoner.
Nei.
Så hun har jo på en måte ikke skaffet seg det. Vi skal helt sikkert snakke litt om hvordan det så ut hjemme hos henne.
Det skal vi, det skal vi.
Ja. Så det jo noen ting som kanskje ikke helt A4 når vi kommer et stykke inn i historien.
Ja.
Ja.
Men så må vi spørre om, hvorfor begynner hun ikke å drepe med en gang hun begynner på sykehuset? Men for du pleier jo å si at det veldig rart når ting begynner helt ut av det blå.
Ja,
og
det derfor jeg tenker at det ikke sikkert at det har begynt helt ut av det blå, at det noe bak der vi ikke vet, og ikke har noe hold i da. Samtidig så kan du jo si, hvis det begynner helt ut av det blå, så kan hun ha debutert med en eller annen form for psykisk sykdom.
Ja, for jeg vil utelukke et par andre ting som du pleier av og til å ta opp når folk har begynt å drepe plutselig.
Ja, da tar vi det først.
Svulst.
Ja, det jo den svulsten i hjernen, det jo den neste poenget, enten, altså debutere med noe, handler jo da om enten psykisk sykdom, eller at det en eller annen fysisk eller somatisk sykdom, som kan forklare en impulsiv handling, for eksempel.
Ja.
Og frontallappsystemet vårt, frontalt i hjernen, jo veldig påvirkbart hvis det på en måte vokser noe der som ikke skal vokse der, så blir du impulsiv, du kan endre personlighet, for eksempel.
Mm.
Det ingen tegn på at hun har endret spesielt personlighet.
Nei.
I hvert fall ikke av det de beskriver henne som i arbeidssammenheng, og det vel oftest den første karakteristikken i forbindelse med at når de frontale delene av hjernen ikke fungerer så veldig, så det personlighetsendring. Altså, det atferden at du blir mer impulsiv, og så kaller vi det en personlighetsendring.
Ja.
Ja. Sier ting som ikke henger på greip, for eksempel, passer ikke, eller gjør ting, kanskje blir manisk, altså sånne type atferder da.
Ja.
Og det ser vi ikke hos henne. Så jeg tenker at det er ikke det heller.
Og da tenker jeg vi kan utelukke dop og narkotika i samme...
Altså, det ville jo kommet opp hvis hun var avhengig og stjal medisiner fra avdelingen, og at drapen var en måte å skjule at hun hadde tatt noen medisiner på, for eksempel. Altså, det jo den logiske...
Ja, og det ville vel også vært sånn som med Chris Watts sitt tilfelle, da, at du ser en stor personlighetsendring.
Ja.
At vedkommende endrer seg og blir eller
annet. Ja, der synes jeg hadde noen glimrende ideer om...
Ja.
Tenk tilbake da. Men jeg synes ikke vi finner noe sånt hos Lucy Leppi. Det synes jeg ikke.
Nei. Og da tror jeg vi skal holde oss på psykisk sykdom, og det skal komme litt tilbake til senere da.
Er det god?
Men hun har jo ikke forhold til så veldig mange andre, ikke sant? Hun har venner, hun har ikke så veldig mange venner.
Mm.
Hun har ikke hatt noen kjæreste. Hun var veldig redd for å bli værende single og barnløs, det skriver hun om.
Mm.
Så har tanken om det kan være noe med det da.
Ja,
altså, at hun sjalu, at ingen andre skal få ha barn når hun ikke får ha barn.
Ja, det klart det kan. Ja. At det har skjedd et eller annet I hennes resonemang knyttet til det.
Mm.
Og sånn som du leste om I introen her, så var det jo trillinger. Den ene overlevde, mens de to jo. Andre døde, for eksempel. Altså, ja, ja, du får tre, jeg får ingen. Da tar jeg to av de, sånn at du bare får dratt hjem med en I hvert fall. Altså at det kan være noen sånne ting hun tenker da.
Ja. Vi må snakke om dette du nevnte så vidt, med at hun har et rotete, litt barnslig rom. Og grunnen til at vi snakker om det, jeg tror ikke jeg hadde tenkt på det hvis jeg bare hadde sett det bildet, men det blir lagt ganske mye vekt på det I rettssaken.
Mm.
Og da spørsmål, hvorfor legger de så mye vekt på det? De prøver å bruke dette som et argument for at hun liksom litt rar og annerledes.
Ja, men hun jo litt rar, og hun jo litt annerledes når hun dreper alle disse barna.
Det hun.
Hvis og hun jo annerledes når du på en måte sitter og ser på henne, og de beskriver henne med ingen mimikk, at hun ikke gir uttrykk for noen ting I retten. Altså, hun drept 8 stykker, og 6 til som hun dømt for. Det jo de hun dømt for, bare.
Ja.
Så det jo noe med hennes empati. Og hun jo annerledes enn andre mennesker. Jeg tenker at rommet hennes beskriver litt grann av det kaoset som kanskje finnes på baksida.
Ja.
Ja.
Ja, så anbefaler jeg folk som lytter på å bare google Lucy Letby Room og så se på de bildene, for det liksom ikke så annerledes. Det litt rosa, det litt kosedyr, det litt rotete. Men det kunne vært liksom en vanlig person sitt rom.
Kanskje ikke en person som eventuelt har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.
Nei.
For de har ofte veldig behov for at ting veldig organisert og ryddig rundt seg, for at det skal bli litt sånn rolig og stabilt I hodet.
Ikke sant.
Så hvis du har det ryddig og ordentlig og systematisk og systematisert på yttersida, så hjelper det deg til å holde tråden I hodet.
Ja.
Hvis man på en måte tenker at det det hun har en utfordring med,
ja.
Så vil jeg tenke at det organisatoriske I det rommet stemmer ikke helt, men hun virker umoden.
Ja.
Altså, og da vil jo jeg tenke, det noe med hennes intellektuelle fungering,
ja.
Resoneringsevne, men det jo ikke verdt det. Hun jo ikke testet, hun ikke kartlagt.
Nei.
Så jeg kan på en måte ikke si noen ting om noe av det.
Nei.
Hun har prestert bra på skolen og normalt, som tilsier at hun har helt normal intellektuell fungering, egentlig.
Ja.
Så det ene argumentet slår det andre ihjel når det gjelder henne. Jeg synes hun kjempevanskelig å vurdere.
Ja, for hun passer ikke inn I en klar profil.
Nei,
hun gjør ikke det. Så spørsmålet liksom, hva slags menneske vi har med å gjøre her?
Og det jo noen av forsvarerne som sier at hun ikke gjort dette her. Det bare tilfeldigheter.
Ja.
Ja.
Og vi skal snakke mer om bevisførselen, altså hvorfor ender hun opp med å bli dømt, og går det an å bli dømt på det grunnlaget hun blir dømt på. Men aller først, hun blir overført til akuttavdelingen, og så begynner hun å drepe.
Så hun jobber et annet sted først, som ikke intensivavdeling?
Ja. På samme sykehus,
ja.
Og så ber hun om å bli søkt over til...
ICU.
Ja, ja. Og det har hun hatt lyst til lenge. Hun har snakket om at hun vil over dit, og så blir hun sendt dit.
Søkte hun seg dit fordi hun da ville dit og drepe?
Det spørsmålet.
Ja.
Dette planlagt? For da det jo premeditert, ikke sant? Da dette noe hun har hatt lyst til, noe hun har tenkt på, og søkt seg over til.
Og det kan det jo absolutt være. Ellers så det argumentet som hun ønsket å jobbe med barn helt fra hun var ung og liten og fikk vite at mammaen hadde hatt en trøblete fødsel.
Ville egentlig bare hjelpe dem.
Så ville bare hjelpe dem.
Mm.
Gikk ikke så bra det da.
Det gjorde jo ikke det.
Nei.
Og så det jo dette med at hun snakker også veldig mye med foreldrene til de barna hun har prøvd å drepe, og de barna hun faktisk klarer å drepe.
Mhm.
Og da jo spørsmålet, hva det for noe? Mm. Altså, liker hun å se at de triste? Hun får jo beskjed av en annen sykepleier på et tidspunkt om å la et par foreldre være alene, men klarer liksom ikke å slutte å plage dem. Og hun gjør også noe kjemperart. På et tidspunkt hvor noen foreldre har mistet et barn, så kommer hun bort med en søppelkasse og spør om de skal legge barn I søppelkassa. Altså, det liksom... Mm. Det
hun gjør noen sånne underlige ting.
Som skjer.
Ja, og den kontakten hun har med de, kanskje det handler om at hun ønsker å fortsette å på en måte være litt I den følelsen som de gir henne å drepe. Vi har jo snakket ganske mye om personer som får en sånn nytelsesfølelse av å drepe. Og hvis du da har drept, så går jo den bort, mens hvis han da går til de foreldrene, så vil den følelsen kanskje komme opp igjen,
ja.
Og at det blir tilfredsstillende for henne, på et vis. Høres sikkert litt søkt ut for dere som lytter der ute. Ja. Men det er jo det samme som pyromanen som kommer tilbake til åstedet og står og ser på det han har gjort og opplever da en like euforisk glede, kanskje, som han da gjorde ved å tenne på,
ja.
Ved å stå og se på. Hvor da, vi kan si det samme med Lucy, hun får en sånn type euforisk glede og nytelse ved å drepe. Og så fortsetter hun da å kjenne på den følelsen når hun snakker med foreldrene, og det er derfor hun er så intens i forhold til foreldrene,
ja.
I etterkant, for hun vil fortsette å være i det. Og så tror jeg det intensiverte seg for henne, sånn som de gjør for vanlig, altså som vi har snakket om mange ganger før,
ja.
At det øker på, at ja. Intervallet blir kortere imellom hvert drap.
Ja.
Og det er jo også noe av grunnen til at det oppdages. Altså ja. Hvis hun hadde vært litt smart, ja. Og tatt en nå og en da, på litt sånn ikke random tilfeller, så er det ikke sikkert at de hadde oppdaget det.
Nei.
Men det intensiverer seg, og det er jo sånn type klassisk seriemordertegn, er at de må gjøre mer for å opprettholde den gleden som de da får,
ja.
Eller nytelsen. Noen har jo den seksuelle gleden, men det slår meg ikke som det er det det dreier seg om hos henne da.
Nei.
Da er det mer det at hun liker det å se noen dø, kanskje,
ja.
Og liker å kjenne på det og fortelle om det og
ja, for hun skriver også brev til dem, ikke sant? Hun driver og søker dem opp på Facebook, og så går det an å tenke, det har vi pratet om før da, litt, det er jo sadisten, ikke sant? Hvis hun hadde vært sadist, så hadde det jo handlet om å på en måte fortsette å få noen sånn smerte ut av de menneskene. Men hun slår meg ikke som det.
Men samtidig så er det jo det hun egentlig gjør. Hun gjør jo det, altså når hun fortsetter å gi oppmerksomhet til det, så opprettholder hun jo connection mellom den siste sykepleieren som så dette barnet,
ja.
Og foreldrene. Og det er ganske sadistisk, egentlig, hvis du tenker over det. Så jeg synes ikke du har så dårlig argument.
Hvis ikke det handler om en annen ting, og nå skal vi inn på det som retten mener er grunnen til at hun gjør det hun gjør.
Ok.
Fordi hun sender jo også meldinger til andre på avdelingen om disse mordene, ikke sant? Og det mener de at er for å få sympati. Hun sender meldinger og sier sånne ting som «Å, det er så kjipt at jeg har havnet i denne situasjonen, men jeg skal klare å stå i det, og det er mye verre for dem», og, ikke sant? Og folk gir henne jo masse meldinger. Hun er jo i masse traumatiske situasjoner. Og så er det noe med det, vil hun bli sett på som snill, ikke sant? Eller det handler det kanskje om å få oppmerksomhet av andre, og bli sett og bli likt.
Ja, ja, men der, altså, alt dette henger jo sammen med det jeg sa i sted.
Ja.
Altså, da snakker vi jo om en dissosial person, som liker oppmerksomhet, som er høy på seg selv, tror at hun kan manipulere andre ved at hun da sender brev eller snakker med dem. Både at hun da skal ha oppmerksomhet, sol seg i glansen, men også så manipulerer hun fram en adferd hos dem som det hun ønsker å få oppmerksomhet, samtidig som hun da får på en måte litt sånn type alibi for at det kan jo ikke være henne.
Ja, ikke sant? Er hun så kalkulert, tror du?
Ja.
Men for du tror ikke det andre om, det retten mener at dette er da, er jo Munchausen by proxy.
Ja, det kan det jo også være, og de er jo ganske manipulerende.
Og kan du forklare hva det er for de lytterne som ikke husker det?
Ikke husker det, ja. Munchausen-syndrom først handler om å påføre seg selv sykdom, slik at du får kontakt med helsevesenet, enten det er psykiatrisk eller at det er fysisk, og at du får oppmerksomhet på den sykdommen, hvor du da faktisk påfører deg selv noe som gjør at du må bli undersøkt av en lege eller av et sykehus, for eksempel. By proxy, det betyr at du gjør dette her med noen andre, og i veldig mange sammenhenger, barna dine da. Altså hvis vi har en mamma som har Munchausen by proxy.
Som Gypsy Rose, som
vi snakket om. Hvor da den mamman påfører dette barnet sykdom, eller gir medisiner for å fremkalle sykdom, for eksempel.
Ja.
Det var jo ganske grusomt det mammaen til Gypsy Rose gjorde. Mulig at Lucy er i den leia.
Ja, de legger jo veldig mye vekt på det at det er en lege på denne avdelingen, som hun også, vi skal komme tilbake til dagbøkene hennes, fordi hun har dagbøker som hun skriver veldig mye forskjellige ting i. Men i de dagbøkene så står det blant annet at hun snakker masse med en lege på avdelingen. Og det er noen som mener at hun dreper når han er på vakt for å få hans oppmerksomhet. Og de har et litt rart forhold. Han er gift, og de har ikke gått alt for mye inn på det i rettssaken. Men de har møttes privat noen ganger. Han har vært hjemme hos henne og sånne ting. Så det er et eller annet form for forhold der da.
Ja, altså du tenker oppmerksomhet fra han da, at hun måtte ha gjort det her for å få...
Jeg vet ikke om jeg helt kjøper det, men Nei. Retten la veldig mye vekt på det. Og det jo litt interessant.
Ja, eller... Ja. Hun ødelegger jo for seg selv hvis hun blir tatt. Altså nei, jeg tenker at... Jeg synes det virker som en rar forklaring.
Ja, ikke sant?
Ja. Eller, altså, hun sjalu på en lege da? Skal det være sjalusi? Det sjalusi ut og går?
Nei, det måtte jo... Jeg tror det forelskelse.
Ja, forelskelse I han.
Ja.
Men det egentlig to separate ting? Hvis hun da ønsker seg veldig barn,
ja.
Eller kanskje ikke helt separate ting, hvis jeg tenker meg om. Hun ønsker seg en relasjon til han,
ja.
Ønsker seg barn med han.
Ja.
Ja. Og så jobber hun på et sted mm. hvor det masse barn. Folk får barn hele tiden.
Ja.
Hun sjalu.
Mm.
Ja. På disse foreldrene, som da får disse barna. For hun får ikke barn, og da må hun drepe dem.
Ja, jeg liker den teorien.
Det foregår en rettsak akkurat nå, hvor akkurat det problemstillingen.
Det sant?
Ja.
Oi, I Norge?
Ja.
Og da var det det som hadde
skjedd? Det det som beskrevet som årsaken til drap, sjalusi.
Over ikke selv å kunne få barn?
Nei, men sjalusi som fenomen.
Oh, ja, sånn,
altså en sterk følelse, sjalusi. Hvor sterk ja. Følelse kan det være? Hvor sterk kan sjalusi bli?
Ja.
Jo, kan du da drepe? Som ja. Følge av at du sjalu.
Men det vet man jo at folk kan.
Ja,
folk som dreper ekskjæresten sin for eksempel, ny kjæreste, ny mann, sånne ting.
Ja, da blander jeg inn denne doktoren da.
Ja.
Og disse barna som hun da ikke får, som hun egentlig ønsker seg. Og så blir hun sjalu.
Ja.
Og så blir det en eller annen sånn rasende greie. Kan være at hun har litt sånne type narsisistiske trekk som gir henne et narsisistisk raseri som hun ikke klarer å gi uttrykk for.
Ja.
Og så dreper hun. Ja. Som følge av at hun da egentlig sjalu på disse foreldrene.
Ja.
Det kan være en forklaring.
Ok, hva med... Det jo ting som litt rart her, og hun dreper på mange måter, ikke sant?
Mm.
Det luft I sprøyte.
Mm.
Det hemorrhaging. Det overfeeding. Og så jo spørsmålet da om... Hun dreper på forskjellige måter for ikke å bli tatt.
Mm.
Om hun har tenkt gjennom dette, ikke sant? Hun prøver å skjule bevis. Eller så det jo rett og slett at disse tingene skjer naturlig, og så får hun skyld for det. Det også insulin hos noen av disse barna, ikke sant? Mm.
Jeg tenker vel kanskje at hun har prøvd mange forskjellige metoder for å dekke over. Altså hun tilpasser metoden til... hva som på en måte kanskje utfordringen med det barnet da. For eksempel da det barnet som trengte mye mat, og ja. Som fikk for mye.
Mm.
Måten å drepe det på jo da overfeeding, som du sier, altså å gi for mye mat, sånn at barnet ikke klarer å ta det til seg, og faktisk gjøre det.
Ja, for sånn som hemorrhaging,
ja.
Eller...
Ja, det blødning.
Eller blødning, blødning. Da, ikke sant? Der det jo noen ganger hvor det ført sånne ting ned I halsen, og så får de kutt, og så kvel, altså...
Ja.
Men det mye forskjellige måter, det mye ekle måter å...
Ja, ja. Så hun, hvis det hun som har gjort det da, altså, mm. så, som de jo på en måte har funnet bevis da, siden hun faktisk dømt,
mm.
så hun jo ganske grotesk.
Ja, hun jo det.
Ja. Ja, det ikke mye følelser der, det ikke mye empati der, selv om det hun gir uttrykk for den empatien da, og verbalt sier at hun synes synd på disse foreldrene, og
ja.
Det jo en appell til de hun rundt, hvor de skal... få forståelse for at hun har det vondt.
Ja.
Kanskje hun ikke har det I det hele tatt.
Ja. Mm. Og så gjør hun noe annet som ganske mange andre seriemordere vi har snakket om før også gjør. Og det som du sa I sted, hun beholder noe som heter handover sheets. Mm. Og så gjemmer hun de under senga.
Mm.
Og dette skjemaet det ikke lov å ta med hjem.
En del av journalen til disse barna.
Ja. Mm. Det høres jo litt ut som troféer for meg. Og så skal det jo sies, hun har tatt med over 200 sheets hjem, og det bare 21 av de som forbundet til de døde barna.
Mm.
Så enten så har hun et problem med dette at hun tar med journaler hjem, eller så det nok en gang at hun driver og dekker over det hun gjør.
Hun dekker over det hun gjør?
Du tror det?
Ja, hun tar med seg journaler hjem fordi at hun sitter og leser og synes at det spennende å lese om det på nytt igjen, kanskje?
Ja, du tror det samme grunn som at hun søker opp disse familiene på Facebook?
Foreldrene på Facebook.
For der også det jo visst nok sånn at hun søker opp masse folk på Facebook, og det bare en liten del av de som offrene og familiene. Så spørsmålet om...
Nei, men hun søker jo opp masse for å dekke over de hun egentlig vil søke opp, da.
Det det som spørsmålet, da. Enten så jo dette...
Ja, for jeg kom helt tilfeldig I kontakt med de foreldrene ja. Når jeg søkte på med andre på nettet. Den ikke plausibel.
Du tror ikke det?
Nei.
Nei.
Den ikke plausibel. Den ville jeg ikke tro på et øyeblikk.
Det hun mente liksom at jeg søker opp typ alle mennesker jeg møter her på Facebook. Og det var helt sinnssykt mange
søk. Men du går ikke hjem når du en profesjonell sykepleier og søker opp pasienter og foreldrene til pasienten. Det gjør du ikke.
Nei.
Det passer seg veldig dårlig.
Ja.
Å ta med taushetsbelagt informasjon ut av institusjonen, det straffbart. Ja. Så jeg forstår ikke hvorfor ikke hun har fått en tilleggsstraff for det. Og hvis hun da har tatt med seg ting som ikke har vært knyttet til hennes sak i det hele tatt, altså barn som hun ikke har hatt noe med å gjøre, for eksempel, hvis de har funnet det, så har hun snoket i journal.
Ja.
Og det har hun heller ikke lov til. Nå, altså, nå, det er ikke lov i Norge, da.
Nei.
Men jeg vet ikke hvordan reglene i England det. Jeg antar at det sånn. Altså, ja. At de fleste land har noe av de samme reglene i forhold til pasientinformasjon.
Ja, det regner jeg med. Og så jo spørsmålet, de finner jo masse notater hjemme hos henne. Masse notatbøker, og hun har skrevet ganske inkriminerende ting, da. Hun skriver, I am evil, I did this. Kill me, står det mange steder. Det står også, I killed them, et annet sted. Og da spørsmålet, det kan være en innrømmelse, fordi hun føler skyld. Det kan være dårlig samvittighet. Hun lider jo av angst og depresjon, ikke sant? Og hun blir jo anklaget ganske tidlig før rettssaken, så man vet jo ikke når dette skrevet. Så det kan jo være i forbindelse med at liksom hun tror at dette det folk tenker om henne. Altså.
En depresjon, hvis den alvorlig, så kan den depresjonen gå over i psykose.
Ja.
Ja, og psykotisk fungering. Og at hun da på en måte skriver og skribler knyttet til at altså kanskje hun ikke gjorde det, men hun har en følelse at hun gjorde det, og så putter hun det inn i sin psykotiske verden fordi at hun synes at ting håpløst. Men det virker ikke som om det hun har skrevet passer inn i en psykotisk verden, da.
Nei.
Det slår meg mer som et forsøk på å bli sett på som noe mildere enn det man ville ellers, altså ikke så kald og kynisk.
Du tror nok en gang at det kan være at hun dekker over?
Ja, altså hun sier jo at hun drepte dem. I killed them, ja. Sier hun ikke det?
Jo, hun sier det.
Men det har hun vel gått litt sånn tilbake på. Har ikke vært noe snakk om at hun har skrevet det der i...
Jo, for det hun på en måte sier at det der handler om hvordan hun opplever at andre folk ser henne. Ikke sant?
Så hun skriver det på en måte?
Ja. Ja.
Det kan jo være en forklaring.
Og så har hun jo også sagt at det kommer av, ikke sant, at disse, det jo barn som har dødd på hennes vakt, og det utrolig traumatiserende, og at hun har kjent på skyld, for å på en måte...
Skyld for det, og du kan jo føle på skyld for det, selv om du ikke har drept noen.
Og du kan jo føle at du har drept noen, selv om det faktisk ikke var din feil egentlig.
Var deg som gjorde det, fordi at du var på vakt, og du skulle ha tatt vare på dette barnet.
Ja.
Og så kan hun jo da ha blitt alvorlig deprimert som følge av at disse barna dør.
Ja.
Og så har hun en skyldfølelse, som du sier, knyttet til det, og så skriver hun, det kunne like gjerne vært meg som drepte dem på en måte, at det det hun skriver, og det vel det hun mener. Mens noen andre tolker det jo litt annerledes. I am evil, altså, jeg ville jo ikke tenkt at hun skrev det hvis hun hadde dårlig samvittighet, eller at hun,
nei, det
jeg er ond.
Nei, ond er litt rart.
Ja. Hun ser på seg selv som ond.
Ja.
Eller er det de andre som ser på henne som ond, sånn at hun skriver, jeg synes den måten å skrive det på da ikke passer helt.
Nei.
Nå har vi jo trekt ut de de få tingene. Det kan være mye mer i den.
Og det er side på side på side, altså. Ja. Og postitlapp på postitlapp på postitlapp.
Ja, og det vitner jo om at det et eller annet som ikke på stell i det hodet.
Ja.
Synes jeg.
Det gjør det.
Ja. Og særlig sånn der post-it-lapp som hun da skriver når hun får en eller annen form for innskytelse som passer inn her, så det noe i det hodet som ikke stemmer.
Ja.
Som ikke passer helt inn.
Hva kan det være da?
Nei, altså du ender jo opp med å tenke at det er en psykoselidelse. Hvis det veldig desorganisert, uorganisert.
Ja, for hun lider jo av sterk angst og depresjon da, det blir jo sagt.
Ja. Og det som jeg sier, den depresjonen kan føre til psykotisk fungering.
Ja, ikke sant.
Og da, den psykotiske fungeringen ofte knyttet til sånn type håpløshet, og dette går aldri, aldri bra. Altså, de jeg har sett som har psykotiske depresjoner har litt annet innhold i seg da, enn at jeg evil, eller jeg har drept, eller... Men det klart at hun kan ha tippet over i en sånn type depresjon når hun blir beskyldt. Og at det ikke passer med det som hun på en måte tenker om seg selv, og hun ikke har gjort noe. Men når folk sier det, så blir det på en måte en sannhet hos henne, fordi hun går så dypt ned i depresjonen. Og at da blir hun evil. Og hun kunne like gjerne ha drept dem, eller I killed them. ja. På en måte. Ja, nei, det en plausibel forklaring det altså, men...
Hva med, vi har snakket om Arnfinn Nesse før, ikke sant? Ja. Han også drepte på sykehjem. Og da snakket vi litt om gudekompleks.
Ja.
For det bruker jo han selv som argument på et eller annet tidspunkt, at han kan gå opp og ned disse sykehusgangene, ikke sant? Eller sykehjemgangene, og kjenne på at han liksom holder makten over liv og død i endene sine. Mm. Kan det være noe av det?
Hun har jo ikke et uttrykk for det. Hun har jo ikke sagt noen ting om makt i det hele tatt.
Hun har jo ikke innrømmet noen ting
Nei, i det hele tatt. Nei, hun har jo forstått ikke det. Så det er vanskelig å sitte og spekulere, egentlig. Men det klart at veldig mange av de som dreper føler seg jo suverene. Så at Arnfinn Nesse kaller det for gudekompleks, så er det jo noe med den følelsen som jeg nevnte i stad, hvor du får den der veldig, veldig sånn, kanskje euforiske gledefølelsen da, ved å utføre den handlingen. Men det finnes mange sånne, litt sånn type crazy forklaringer på hva den gledefølelsen kommer av da.
Mm.
Og hvis det hos henne, så tenker jeg at det, hun må nyte det å drepe.
Mm.
Det har ikke kommet fram noe annet hvis ikke det da sjalusi ja. At hun da gjør det fordi hun sjalu
ja.
Og da blir det jo for andre mennesker veldig irrasjonelt fordi at selv om du sjalu så dreper du jo ikke
Nei.
Men det jo tydeligvis noen som gjør det
Hvorfor blir det ikke plukket opp tidligere? Altså det blir jo meldt fra om av leger men så får hun lov til å fortsette altså hun blir suspendert en periode og så får hun lov til å komme tilbake
ja.
Det rart
Det ikke så lett å bli kvitt folk som jobber i en offentlig stilling.
Nei.
Nei.
Og så handler det kanskje også litt om bevisene som...
Ja, så du kan ikke bare ha løse mistanker til noen, og det jo forferdelig å ha mistanke til at noen dreper.
Ja.
Ikke sant? Det sitter fryktelig langt inne hos den personen og ja. Sier, jeg mistenker henne for å drepe, noen må gjøre noe.
Ja.
Og målet kanskje var, selv om de hadde kanskje noen mistanker om at hun påførte noen noen skade, Ved å flytte henne så vil de kanskje på en måte se, slutter det her,
ja.
Dukker opp en annen plass.
Mm.
At den måten ville de skaffe seg mer bevis på. Det forferdelig kynisk.
Ja.
Fordi at det utsetter jo da disse små barna for fare veldig tidlig, og noen var klar over at det kanskje ble farlig for disse barna.
Ja.
Den ikke veldig god.
Nei.
Og de vil vel ikke innrømme det, antagelig.
Nei. Og det gjør de ikke heller.
Nei.
Altså det de mener... Lucy jo dømt på statistisk bevis, hovedsakelig.
Mm.
Hva det? Jo, det handler om at for det første så ser de på etter at hun ble overført til intensivavdelingen, så går dødsraten deres veldig opp.
Mm.
Mye flere som dør der. I det øyeblikket hun blir tatt ut, så går den ned igjen.
Mm.
I tillegg, hun den eneste personen som på vakt alle gangene. Og da
hun jo dømt på indisier, som det heter.
Ja.
Ja, altså hun jo ikke dømt på harde fakta.
Nei.
Hun altså, og det jo forskjellen. Enten så må politiet ha, eller påtalemyndigheten, ha harde knusende fakta,
ja.
Eller så må de ha nok indisier,
ja.
Altså nok småtterier,
ja.
Som til sammen blir nok til å si at dette har du gjort. Og det jo det de har her.
Det det eller de som de mener
at de har. Ja.
Fordi det jo ingen som har sett henne gjøre noe. Det finns ikke noe konkret bevis. Så spørsmålet
Veldig smart dame.
Kan, eller det bare en person som har hatt helt ekstremt uflaks?
Ja. Forferdelig trist. Det jo noen advokater som jobber med saken nå som mener at dette her Englands eller Great Britains største justismord.
Ja.
At hun dømt på helt feil grunnlag.
Mm.
Så det nok ikke det siste vi hører i denne saken. De Nei. Jobber nok med gjenopptagelse
ja.
I forhold til de bevisene som brukt.
Ja.
For de har noen sånne nye forskere, og du kan jo gjenoppta saker når du finner og kunne tolke bevisene på en annen måte.
Ja, det jeg ja. Så var at de mente at hvis det blir injisert luft,
ja.
Så får de barna merker.
De får blåmerker.
Og det var noen av de barna ja. Som hadde merker, og så dømte de på bakgrunn av det. Og så kom det en spesialist og sa, det kan du ikke si, for det ville ikke vært sånn. Og så endret de... Eller,
ja, og det handlet om det var venere eller arterier som, ja. De hadde injisert, som hun da angivelig hadde injisert den lufta inn i.
Ja, ikke sant? Ja,
du får ikke blåmerker ved å injisere i vener, men du får det i arterier.
Ja, og det skal også sies da, hvis du som lytter nå tenker det her ble veldig teknisk, så var det også oppfattelsen av retten i England, var at det ble en veldig, veldig teknisk rettsak,
mm.
fordi den bare handlet om indisier, ikke sant?
Ja.
Og da får sånne ting som det her veldig, veldig mye å si.
Mm.
Fordi det vanskelig for sånne lekfolk som meg å skjønne noe med det der vener og arterier og blod og luft og hva det egentlig betyr. Så man må bare stole på at de ekspertene har rett. Og hvis de plutselig ikke har rett, så endrer det ganske mye, ikke sant? Så det blir spennende å følge den saken, da.
Veldig spennende å se hva som skjer videre. Ja.
Og så, siste ting jeg har tenkt på, hun er jo ikke første seriemorderen som jobber på sykehus.
Hvorfor det ikke?
og vi har jo snakket om folk som jobber, vi har snakket om seriemordere som dreper utsatte grupper, ikke sant? Mm. Og da er jo sykehus et sted hvor hvis du
folk først... Folk faktisk dør.
Hvor folk faktisk dør, ja. Og hvor det mye enklere å gjemme seg.
Ja.
Og så er det jo også, vi har jo Dagmar Overby, denne danske seriemorderen, som også drepte spedbarn, som vi kanskje skal lage en episode på senere.
Ja, det synes jeg vi skal gjøre, for hun drepte jo på litt andre måter.
ja, og det er det også laget en stor dansk film om, så den kan man eventuelt se som research.
Ja, så det er jo noen damer der ute som dreper barn.
Det er det.
Hun er ikke alene, Lucy, hvis hun faktisk har drept alle disse barna.
Nei, det er også litt spennende, fordi det var jo en sykepleier i England som på 90-tallet eller 80-tallet ble dømt for å ha drept spedbarn fordi hun hadde Munchausen by proxy.
Ikke sant?
Ja.
Ja, og det er vel derfor dette kommer opp her.
Ja,
altså fordi at man ser på tidligere saker og prøver å finne forklaringer.
Ja.
Jeg kan jo ikke si at jeg har sett at hun har vært utredet sånn rettspsykiatrisk for eksempel. Det er jo ingen beskrivelser av det.
Nei.
Så vi har jo ikke noe å hente på det heller.
Nei.
Så de burde kanskje tatt en liten titt i det hodet.
Ja. Mm. Vi skal gå på en avslutning.
Det gjør vi.
Susanne, vi har pratet om Lucy Letby. Gøy sak, også fordi den vanskelig å komme frem til noe helt konkret. Har du gjort opp noen tanker?
Jeg synes det vanskelig når personer blir dømt på indisier, når ikke det er noe harde fakta, på en måte.
Ja, enig.
Og så synes jeg de har undersøkt henne for lite.
Mm.
Jeg håper jo at hvis det kommer opp på nytt igjen, hvis dette forsvarerteamet får gjort noe, så må de gjøre en rett psykiatrisk vurdering av den damen.
Ja.
For å ha noe mer å gå på i forhold til hva annet helsepersonell mener at hun strever med, da.
Ja.
Og som kan være noe av forklaringene på hvorfor det har skjedd, kanskje.
Ja. Mm. Og Lucy Letby, hvis hun er naboen din, du legger ikke merke til det?
Nei, hun er jo en single dame som bor alene og jobber og jobber masse skift og er nesten aldri hjemme, tar seg en heisatur til Ibiza med vennene sine innimellom. Jeg ville vel ikke tenkt at det var noe underlig. Kanskje Nei. Jeg ville tenkt at det var litt underlig at den faren drev og tusla ut og inn.
Ja.
For det gjorde han. Og det har vi egentlig ikke snakket så veldig mye om. Nei. Men pappaen var veldig mye hos henne.
Ok.
Ja.
Hva legger du opp til?
En episode til.
Ja, ikke sant? Ja. Herregud, for håper vi finner ut av mer av det da.
Ja, derfor så sier jeg at det er en del ting der som er ubesvart, og som jeg kan få noen tanker og ideer om,
ja.
Som jeg ville ha snudd da. Jeg ville snudd noen flere steiner når det gjaldt henne og hennes syke og hennes liv, for å få en bedre forståelse av hvem hun er.
Ikke sant? Kanskje det blir en episode 2.
Skal ikke se bort fra det. Hvis de kommer opp med noe mer, og venninna mi i England kan sitte og fore oss med god informasjon på nytt igjen, så tar vi det.
Vi tar det, vi.
Vi tar
Men vi rekker ikke mer i dag.
Det gjør vi ikke.
I neste episode så skal vi prate om Luis Garavito, en seriemorder fra Colombia. Ukjent for ganske mange, tror jeg, men har altså drept over 100 barn.
Er du helt sikker på at det er bare 100? Jeg trodde det var nesten 300.
Altså, det går alt fra 100 til 300.
Ja.
Og egentlig helt spinnvilt at vi ikke har hørt om det, og ikke har pratet om det før.
Han er jo faktisk verre enn både Jeffrey Dahmer og diverse andre vi har snakket om, som blir betegnet som verdens verste seriemordere. Så er jo han, Garavito, faktisk verre,
ja.
Synes jeg.
Og så kan jeg bare si at jeg har begynt å gjøre litt research. Aha. Og altså den barndommen vi skal snakke om i denne episoden.
Den er fin.
Den er det sykeste jeg har hørt om.
Ja, der er det mye.
Ja. Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating der du hører på. Anbefale det til en venn. Vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi. Ha det!
På innsiden av Psykoda er produsert av Monster for Bøve Media. Produsent er Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent i Monster er Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bauer Media er Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay.
eller se podplay.no.